Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.
Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος ραδιοφώνου του ΡΙΚ, εκπομπή Αναζητήσεις ψυχής. Φιλοξενούμενος μου σήμερα, πρωτοπρεσβύτερος Αντώνιος Καλογύρου. Πατέρ μου, την ευχή σας. Σας καλωσορίζω.
Μεγάλη χαρά μου. Ευλογεί όλους και τους ακροατές μας.
Που είμαστε και σήμερα μαζί. Χαίρομαι ειλικρινά που είστε υγιείς και προπαντός που έχετε την πνευματική διάβγεια να μας λέτε ψυχοφελείς λόγους.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Και θα προσπαθήσω όσο μπορώ να ανταποκριθώ και στο θέμα το οποίο ορίσατε για να συζητήσουμε σήμερα.
Να μου επιτρέψετε λοιπόν να δώσω ένα πολύ σύντομο τίτλο. Πάντοτε επίκαιρο το θέμα, δυστυχώς, με την κακή την έννοια, είναι επίκαιρο. Θα το εξηγήσουμε ευθύς αμέσως. Ο αθλητισμός ως μέσο, ως τρόπος κοινωνίας των ανθρώπων. Πολύ ευρύ, αλλά συνάμα, αν σκεφτούμε τι συμβαίνει από καιρού και καιρό εδώ στην Κύπρο και όχι μόνο, σε γήπεδα, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, μόνο λύπη μας προκαλεί και θα προσπαθήσουμε θεολογικά να προσεγγίσουμε το θέμα και μέσα από τα δικά σας τα λεγόμενα, αν μπορέσουμε, να δώσουμε κάποιες εισηγήσεις, τροφή για σκέψη ενδεχομένως, σε γονείς, παππούδες, γιαγιάδες και δαιμόνες, τόσο ώστε τα παιδιά τους να αποφύγουν σκοπέλους και παγίδες. Ναι, πατέρ μου, σας ακούμε.
Ο αθλητισμός έχει σχέση άμεση με τον καθέναν άνθρωπο. Όλοι μας έχουμε το άθλημα, την άσκηση, την εκγύμναση σαν εμπειρία στη ζωή μας. Από τα παιδικά μας τα χρόνια και σε όλα τα χρόνια της ζωής μας παρακολουθούμε το γεγονός που αφορά τους νεότερους και κάποια γεγονότα μας προκάλεσαν για να ορίσουμε αυτό το θέμα και να το συζητήσουμε. Ο Θεός μας έπλασε για να είμαστε χαρούμενοι, αγαπημένοι και στην παρούσα ζωή και στην αιωνιότητα. Μας έταξε σαν προορισμό να είμαστε πάντα μαζί Του, να μετέχουμε στα αγαθά της αιώνας βασιλείας Του μετά που φεύγουμε από την πρόσκαιρη και μετρημένη χρονικά ζωή. Μας έδωσε προσόντα τα οποία έχει ο ίδιος σε απόλυτο βαθμό. Μας έπλασε κατ' εικόναν Του και προπάντων μας έδωκε τον νου, την ηθική, τον ηθικό νόμο δηλαδή, μας έπλασε ελεύθερους, μας έκανε ικανούς να προσπαθούμε και να αυξάνουμε αυτό που μας έδωσε, αυτό θα το πούμε σαν άσκηση, να ασκούμαστε δηλαδή. Και η άσκηση αυτή, η προσπάθεια της ανάπτυξης του εαυτού μας αφορά τον εαυτό μας ως εικόνα Θεού, ως πνευματοσωματική ύπαρξη. Μας έδωκε σώμα, αλλά μέσα σε αυτό το σώμα μας έπλασε και την ψυχή ενωμένη με το σώμα κατά μυστηριακόν τρόπο που δεν μπορούμε να τον εξηγήσουμε και έπλασε τον άνθρωπο πνευματοϊλικών και τη ζωή του να είναι μια ζωή που έχει άμεση σχέση με το πνεύμα και την ύλη, το σώμα. Η ψυχή μας είναι η εικόνα του Θεού. με νουν, ελευθερία, ηθικό νόμο, ηθικές αρχές δηλαδή, και προπάντων την αγάπη ως ικανότητα κοινωνίας, επικοινωνίας με τις άλλες υπάρξεις, δηλαδή με τον άνθρωπο πρώτα, τον συνάνθρωπό μας, αλλά αυτή η επικοινωνία να αγκαλιάζει και όλο τον κόσμο τον οποίον έπλασε για να είμαστε εμείς μέσα σε αυτόν τον υλικό κόσμο που είναι σαν το σπίτι μας, και να ζούμε ευχαριστημένοι, χαρούμενοι, και να απολαμβάνουμε αυτό που ο Θεός έπλασε για μας. Μας έβαλε υπεύθυνους μέσα στο σύμπαν. Και εμείς τώρα είμαστε πάνω στη γη, που είναι ένα στοιχείο του σύμπαντος. Μπορεί να είναι ένας μικρός πλανήτης, αλλά οι άνθρωποι που κατοικούμε πάνω σε αυτό το μικρό πλανήτη είμαστε εικόνες Θεού και έχουμε έναν προορισμό έξω από τη χρονικότητα και τον τόπο των υλικών χώρων. Έχουμε ένα προορισμό να ζούμε αιώνια σαν πολίτες της αιωνίας βασιλείας του, απολαμβάνοντας αιωνίως τα αγαθά του Θεού. Εάν εμείς όμως αξιοποιήσουμε αυτό που μας έδωκε, και πρέπει να κάνουμε μια καλή χρήση της ελευθερίας μας. Πώς θα το επιτύχουμε? Με αυτή την προσπάθεια που λέγεται άσκησης, άθληση. Και η άθληση δεν αφορά μόνο το σώμα. Ασκούμε και όσον αφορά το σώμα, αλλά και την ψυχική μου υπόσταση. Ασκείται ο ψυχοσωματικός άνθρωπος. Επομένως, μέσα από αυτή την ανάπτυξη, την πνευματική και την σωματική, ο άνθρωπος πρέπει να έχει χαρά και κοινωνία αγάπης ο ένας με τον άλλον. Οι χώροι όπου ζούμε και ασκούμεθα, δυστυχώς στην πραγματικότητα, παρουσιάζουν πολλά προβλήματα που αφορούν τη ζωή μας, ακόμα και την ύπαρξή μας. Και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Σημαίνει κάπως αλλιώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα από εκεί που ο Θεός ως δημιουργός μας έπλασε, και πρέπει ακριβώς να προβληματιστούμε για να χαιρόμαστε αυτό που μας χάρισε ο Θεός, αν το ασκούμε σωστά. Αυτό θα συζητήσουμε στην εξέλιξη της κουβέντας μας.
Ναι.
Αγαπητέ Παναγιώτη,
δώσατε μια εισαγωγή, νομίζω, έτσι.
Ναι, ακριβώς, μια εισαγωγή στο θέμα.
Ναι, προκειμένου να καταλάβουν πλήρως οι αγαπητοί φίλοι ακροατές που θα εξελίξουμε την σημερινή μας συζήτηση, διότι μέσα στο δικό μου το μυαλό, πάτερ μου, είναι κάποια πράγματα, θα τα αποκαλέσω σταθερές. Όπως, για παράδειγμα, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα αγώνα ποδοσφαίρου, ένα αγώνα καλαθόσφαιρας, εκεί που συνήθως γίνονται κάποια έκτροπα. Αυτό που βλέπουμε στα 90 λεπτά σε αυτό τον χώρο που διεξάγεται ο αγώνας είναι το απότοκο, είναι η υπερπροσπάθεια που καταβάλλεται από αυτά τα παιδιά που είναι οι πρωταγωνιστές όλες τις προηγούμενες μέρες, εβδομάδες, μήνες, και εμείς πάμε και την αμαυρώνουμε. Γιατί το λέω αυτό? Ουδής αθλητής ξύπνησε το πρωί του Σαββάτου ή της Κυριακής και είπε «σήμερα θα πάω να παίξω μπάλα απροπόνητος», για παράδειγμα, ή να τρέξω απροπόνητος, ή να πετύχω 30-40 πόντους καλάθια στην καλαθόσφαιρα ή στην πετόσφαιρα ή οπουδήποτε αλλού, και πήγε και το πέτυχε. Ουδής, δεν γεννήθηκε ακόμα αυτός ο άνθρωπος. Προκειμένου να πετύχει αυτά που μόλις είπα, χρειάζονται ώρες ατέλειωτες προπονήσεων, θυσίες, στερήσεις και πράγματα τα οποία εμείς απολαμβάνουμε με χαρακτηριστική ευκολία, προκειμένου να μας προσφέρει αυτό το θέαμα των 90 λεπτών ή των 40 λεπτών στην καλαθόσφαιρα ή των όσων λεπτών και ώρας χρειαστεί στην πετόσφαιρα. Και τα λέω αυτά προκειμένου να νιώσουμε πιο ευαίσθητοι έναντι αυτού του κόπου που καταβάλουν αυτά τα παιδιά και να τον σεβαστούμε αυτό τον κόπο και αυτές τις ώρες που περνάνε στα προπονητικά κέντρα για να έρθουν εκεί να μας δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Και στο τέλος, αν δεν είμαστε φανατικοί, δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αν χάσουν ή αν κερδίσουν, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια. Πόρο όμως απέχουμε από αυτό που μόλις έχω πει, Πατέρα Αντώνιο.
Με βάση αυτά που είπετε, αγαπητέ Παναγιώτη, πρέπει να δούμε το άθλημα ως ένα γεγονός της ζωής μας. Είναι μέσα στη ζωή μας η άσκηση.
Ναι.
Αλλά πρέπει να προσέξουμε γιατί ασκούμαστε και όταν ασκηθούμε και μπαίνουμε στον αθλητικό χώρο είτε ως οι παίχτες μιας ομάδας είτε οι αθλητές στο στίβο, εξαρτάται πως βλέπουμε το ρόλο που διαδραματίζουμε ως αθλητές στον αθλητικό χώρο. Επίσης πρέπει να δούμε και ως θεατές πώς αντικρίζουμε το γεγονός της άθλησης το οποίο μας προσφέρουν οι αθλητές. Βέβαια και τόσο οι αθλητές όσο και οι θεατές είναι εντεταγμένοι σε ομάδες, σωματιακές ομάδες, που αυτό βέβαια
και οι αθλητές του στίβου είναι σε κάποια σωματεία στην χώρα τους, για παράδειγμα, ακόμα και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές στα εθνικά δικά τους πρωταθλήματα αθλούνται και μετέχουν σε διοργανώσεις εγχώριες κάτω από τα χρώματα κάποιου αθλητικού συλλόγου. Οπότε ναι, οι αθλητές ανήκουν κάπου, το ανήκουν όλοι στο Θεό, ανήκουμε παιδιά του ίδιου Θεού είμαστε, το ανήκουν κάπου σωματιακά.
Ακριβώς, θα ήθελα αυτό να τονίσω. Ενώ ανήκουμε σε ομάδες που η ομαδοποίηση βοηθά την άσκηση, έρχεται η ομαδοποίηση γιατί είμαστε απρόσεχτοι. Μπαίνοντας στην ομάδα, δίνουμε στην ομάδα μια υπόσταση τέτοια που είναι αντίπαλη ομάδα με τις άλλες ομάδες. Δηλαδή η αντιπαλότητα έρχεται και νοθεύει κάπως την προσπάθειά μας, αθλούμενοι, ασκούμενοι, να προσφέρουμε αυτό που είπετε, έναν ωραίο θέαμα, αλλά ταυτόχρονα και μια επιτυχία στο θέμα της άσκησης και της προσωπικής, αλλά και να ικανοποιήσουμε τους θεατές, οι οποίοι μπορεί να κάνουν μια πιο απλή άσκηση και να ωφελέσουν και τον εαυτόν τους, παρόλο που δεν είναι στην ομάδα, την πρώτη ομάδα παραδείγματος χάρη, που αναλαμβάνει την ευθύνη με την εντατική άσκηση να προσφέρει σε ψηλό επίπεδο το θέαμα και να διδάξει τρόπον άσκησης, μέσα μας, αν κοιτάξουμε πώς αισθανόμαστε την ώρα που η δική μας ομάδα αγωνίζεται ή συναγωνίζεται με μια άλλη ομάδα, εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πώς βλέπουμε τους οπαδούς μιας άλλης ομάδας που είναι εντεταγμένοι σε ένα σωματείο ή το καθεξής. Όπως και οι αθλητές, γιατί ασκούμε, ποιο είναι το κίνητρο μου που ασκούμε, να ωφελέσω και τον εαυτό μου ψυχήτε και σώματι, ως προς τη ψυχή και το σώμα, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρω από αγάπη και ενδιαφέρον ένα καλό θέαμα με το οποίο θα τονίσω τη σημασία που έχει η άσκηση.
Μάλιστα.
Οπότε γίνεται ο ρόλος και του παίχτη διδακτικός για τους θεατές. Αλλά και οι θεατές που πηγαίνουν στην κερκίδα, παραδείγματος χάρη, για να ενθαρρύνουν τους αθλητές της δικής τους ομάδας, θα πρέπει αυτό να το κάνουν με σεβασμό,
ναι,
και για τους αθλητές της λεγόμενης αντίπαλης ομάδας. Γιατί όπως προσπαθεί η δική τους ομάδα να δώσει αυτή την εικόνα του αθλητισμού, της άσκησης, του σώματος και της ψυχής, προσπαθεί και η άλλη ομάδα.
Ναι.
Από τη στιγμή που υπάρχει το πνεύμα της αντιπαλότητας, αρχίζει και νοθεύει, νομίζω, το πνεύμα του αθλητισμού.
Αυτή η λέξουλα που είπατε, πατέρα Αντώνιε, σεβασμός, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, αν μπορούσαμε να σεβαστούμε τον πλησίον μας, όποιος και αν είναι αυτός, όποια θέση και αν έχει στην κοινωνία, σε όποια κοινωνική ομάδα και αν ανήκει εκείνη τη στιγμή που τον βλέπουμε, δηλαδή είτε είναι ο άνθρωπος που οδηγά μαζί μας το δικό δίκτυο, είτε είναι ο άνθρωπος στην αντίπερα όχθη του ποταμού, που το παίρνω έτσι και λίγο στα αρχαία τα χρόνια, που ψαρεύει και εκείνος ψάρια την ίδια στιγμή που ψαρεύουμε και εμείς, είτε είναι ο άνθρωπος που είναι στην δίπλα κερκίδα και υποστηρίζει την ομάδα, την δική του και όχι την δική μας. Αν μπορούσαμε λοιπόν να σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους, ο κόσμος μας θα ήταν πραγματικά αγγελικός. Θα ήταν παραδεισένιος, θα ζούσαμε όλοι μηδενός εξαιρουμένο τον παράδεισο από αυτή εδώ την ζωή. Ωστόσο, πατέρα Αντώνιε, πόρο απέχουμε από την δυνατότητα που μας έχει ο Θεός να βάλουμε κάτω το αυτόβουλο, το αυτεξούσιο, το δικό μας και να το επιβάλλουμε ουσιαστικά στον εαυτό μας, ότι ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος που δεν υποστηρίζει την ομάδα μου, υποστηρίζει την άλλη ομάδα, δεν είναι εχθρός μου, είναι αδελφός μου. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, διότι μισό λεπτό και θα ολοκληρώσω αυτό το πράγμα και θα επανέλθουμε σε αυτό. Όσα βιώνουμε στις μέρες μας και αφορούν τα γήπεδα, τα ποδοσφαιρικά γήπεδα ως επιτοπλίστων και κάποιες φορές στα γήπεδα καλαθόσφαιρας, όχι μόνο δεν περιποιούν τιμή, είναι άκρως απογοητευτικά. Λοιπόν, και θα επανέλθουμε με παραδείγματα στην συνέχεια. Ναι,
βέβαια,
Αντώνη.
Οι οργανωτές της άσκησης και του γενικά του γεγονότος ή του φαινομένου του αθλητισμού, της διαδικασίας αυτής, έχουν θεσπίσει κανονισμούς.
Ναι.
Υπάρχουν κανονισμοί που διέπουν την άσκηση, την συνάντηση την ομαδική, για να συναγωνιστούν και να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της προπόνησης τους, της ειδικής τους, της προσωπικής άσκησης. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουν τόσο οι ποδοσφαιριστές, οι αθλητές, όλοι γενικά, ότι είναι μια αναγκαιότητα η τήρηση των κανονισμών και ταυτόχρονα να δουν τον συναθλητή τους,
mm-hmm,
ή τον, να τον δουν όχι με το πνεύμα του αντιπάλου, αλλά του ανθρώπου με τον οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν εν αγάπη. Και μάλιστα, εάν λάβουν μέρος στο ίδιο άθλημα και έρθει πρώτος ο ένας, δεύτερος ο άλλος, αυτός που έρχεται πρώτος να συγχαρεί και αυτός οι οποίοι ήρθαν δεύτεροι, τρίτοι, τέταρτοι,
ναι,
διότι αν δεν έτρεχαν όλοι, δεν θα ήταν πρώτος. Άρα λοιπόν, το πρωτείο σου δεν είναι ανεξάρτητο από τη συμβολή και αυτού που ήρθε δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος. Επομένως, η αξία της όλης υπόθεσης του αθλητισμού,
mm-hmm,
είναι η σχέση μεταξύ των αθλητών πρώτα, των αθλούμενων, αλλά και των θεατών. Οι φωνές στις κερκίδες, οι οποίες δεν είναι απλώς φωνές ενθαρρυντικές της κάθε ομάδας, των οπαδών της κάθε ομάδας, αλλά έρχεται και σαν μια αντιπαλότητα μεταξύ των θεατών, των οπαδών, μπορούμε να πούμε, των ομάδων ή των ατόμων, των προσώπων, και δημιουργείται ένας διχασμός ανάμεσα στη σχέση και των αθλητών και των θεατών. Μάλιστα. Και μάλιστα φτάνουμε στο επίπεδο, δυστυχώς, να χρησιμοποιούμε και μέσα επικίνδυνα για τη ζωή του άλλου, να καταστρέφουμε τις περιουσίες των αθλητικών χώρων που πρέπει να τους σεβόμαστε. Δικά μας είναι. Εκεί γίνεται και η άθληση, η άσκηση, αλλά και η άθληση και το θέαμα της αθλήσεως.
Μάλιστα. Θα δώσουμε και παραδείγματα στην πορεία της εκπομπής.
Ακριβώς.
Πατέρα Αντώνιε.
Επομένως, η τήρηση των κανονισμών, που είναι θέμα της ελευθερίας μας, γι' αυτό είπα ο Θεός μας έπλασε ελεύθερους, αλλά και η σχέση μεταξύ μας που αφορά το όλο πνεύμα που θα καλλιεργήσουμε, το αληθινό αθλητικό πνεύμα μέσα στην άσκηση αυτή και, τον συναγωνισμό, αλλά όχι και την αντιπαράθεση, την εχθρική, θα γίνει ο αθλητισμός ένα ευχάριστο γεγονός της ζωής μας που θα το απολαμβάνουμε χωρίς να κινδυνεύουμε, χωρίς να στενοχωρούμαστε και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Να μου επιτρέψετε να βάλουμε μία ανωτελεία, να βρούμε ένα τραγούδι σχετικό με το ύφος της εκπομπής. Θα το ακούσουμε και θα επανέλθουμε με αυτό που είπα προηγουμένως με παραδείγματα, πόσο επικίνδυνοι μπορούμε να γίνουμε ο ένας για τον άλλον και στο τέλος να καταλήξουμε σε καταστάσεις τραγικές απλώς και μόνο επειδή εμείς υποστηρίζαμε την Α ομάδα και ο συνάνθρωπος μας απέναντι την Β ομάδα. Μείνετε συντονισμένοι με το πρώτο του Ρικ, φίλες και φίλοι. Σε πολύ λίγο επανερχόμαστε.
Σβέσε την αγάπη και ποταμοί που συγκλήσου συν αυτήν. Και πως θα ήταν αλλιώς, μια και είναι το νερό τούτο, νερό της αγάπης. Λάβετε θέσεις έτοιμοι, πάψατε πύρ, λάβετε θέσεις έτοιμοι, πάψατε πύρ, λάβετε θέσεις.
Λάβετε θέσεις
έτοιμοι, πάψατε πύρ.
Πάψατε πύρ. πάρετε θέσεις. Έτοιμοι.
Ήταν ένα υπέροχο τραγούδι. Ακούστηκαν οι φωνές της Δήμητρας Γαλάνη, της Άλκης της Πρωτοψάλτη και της Πεμιζούνη. Λάβετε θέσεις, έτοιμοι, παύσατε πυρ. Δεν ήταν τυχαία η επιλογή. Όταν μιλήσαμε για παραδείγματα προηγουμένως, αυτά ακριβώς είχαμε υπόψη μας, ότι γίνονται μάχες. Εδώ καθώς ακούγαμε το τραγούδι, ο πατήρ Αντώνιος το ανέφερε αυτό. Ναι, όντως γίνονται μάχες. Τι να ξεχάσουμε και τι να πρωτοθυμηθούμε. Την ναυτική φωτοβολίδα στην Ελλάδα που στήχιζε την ζωή σε αστυνομικό. Τον Κύπριο φοιτητή που ουσιαστικά δολοφονήθηκε στην Θεσσαλονίκη, αιωνία η μνήμη των παιδιών όλων. Διότι έτυχε να βρισκόταν σε λάθος χώρο, την λάθος στιγμή. Και όλα αυτά γιατί, ποιος μιλάει σε αυτούς τους γονιούς και να τους πει, ξέρετε, το παιδί σας. Να θυμηθούμε τον φίλαθλο της ΑΕΚ που δολοφονήθηκε στην Νέα Φιλαδέλφια στην Ελλάδα από οπαδούς ομάδας που ήρθαν από το εξωτερικό και μαζί με άλλης ομάδας ελληνικής οπαδούς τον φώνευσαν τον άνθρωπο. Τι να θυμηθούμε πραγματικά. Όταν μιλάμε λοιπόν για παραδείγματα, αυτά έχουμε υπόψη μας. Να θυμηθούμε παιδιά που έχασαν μάτια, που ακροτηριάστηκαν, που έμειναν στο νοσοκομείο. Τι να πούμε άλλο. Είπατε πολύ σωστά, πατέρα Αντώνιε. Γίνονται μάχες. Γιατί. Δεν έχω απάντηση να δώσω. Καμιά απάντηση.
Φανταστείτε όταν τελειώσει ένας αγώνας μεταξύ δύο ομάδων, είτε ποδοσφαίρου, είτε καλαθόσφαιρας, είτε πετόσφαιρας, να συγχαρεί η μια ομάδα την άλλη. Γιατί για να έρθεις εσύ πρώτος ή και να πάρεις το κύπελλο του πρωταθλήματος, που είναι σύμβολο της επιτυχίας σου και της νίκης, αγωνίστηκε και ο άλλος.
Ναι.
Ο ανταγωνιστής σου δεν ήταν ανταγωνιστής στην πραγματικότητα, ήταν συναγωνιστής.
Ακριβώς.
Και το συναγωνιστής ήταν όμοιος με σένα. Και, και τα συγχαρητήρια δεν καλύπτουν μόνον τον νικητή, γιατί είχε έναν τέρμα περισσότερο ή και ο άλλος έναν και ο άλλος λιγότερο. Εκεί η συνάντηση θα έπρεπε να ήταν συνάντηση αθλουμένων που είχαν το απαραίτητο σωστό ήθος του αθλητισμού, το οποίο ενώνει τους ανθρώπους ο αθλητισμός και όχι να τους κάνει αντιπάλους, μέχρι του σημείου να έχουμε και, και τον θάνατο. Ή οπαδού ή κάποιου παίχτη, αθλητή, γιατί πολλές φορές υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι ένα άθλημα το οποίο έχει πολλούς κινδύνους για την υγεία των αθλητών, και είναι και εκείνον το οποίο δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι μια ποδοσφαιρική συνάντηση καλλιεργεί περισσότερον αυτό που λέμε αθλητικών φανατισμών εις τους οπαδούς των ομάδων.
Μάλιστα.
Και αντί να έχουμε μια συνάντηση και ο χώρος της αθλήσεως, το γήπεδο όπως τα λέμε, να είναι χώρος συνάντησης, επικοινωνίας, φιλάθλων, γίνεται χώρος αντιπαράθεσης φοβερά επικίνδυνης, και να χρειαζόμαστε πληθώρων αστυνομικών να φρουρούν την τάξη στον χώρο που γίνεται η άσκηση, που γίνεται έστω ανταγωνιό, ο διαγωνισμός, εγώ θα τον έλεγα,
ναι,
και όχι την λέξη ανταγωνισμό, γιατί και οι λέξεις έχουν το νόημά τους.
Μάλιστα. Έχουμε φάρμακα ως εκκλησία, πατέρα Αντώνιε, να εισηγηθούμε,
βεβαίως,
διότι η εκκλησία είναι το νοσοκομείο που έρχεται ο κάθε ασθενής, ο κάθε Πάσχων, και παίρνει το κατάλληλο φάρμακο, αν το θέλει ο ίδιος, αν αναγνωρίσει ότι όντως είναι ασθενής, κλείνω την παρένθεση, προκειμένου να θεραπευτεί.
Πιστεύω ότι και η Εκκλησία με την αλήθεια του Χριστού μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στην καλλιέργεια του γνήσιου, του απλού αθλητικού πνεύματος. Αλλά είναι και θέμα της οικογένειας και θέμα της παιδείας. Πιστεύω πως στα σχολεία μας πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αθλητική αγωγή των μαθητών και των μικρών και των μεγαλύτερων, και να μάθουν πρώτα αγωνιζόμενοι μέσα στην ομάδα να αφήνουν την ατομικότητά τους. Διότι όταν μετέχουμε σε ένα παιχνίδι μέλος μιας ομάδας, θα πρέπει να ξέρουμε πως πρέπει η ατομικότητά μας να υποχωρήσει για να υπάρξει συνεργασία.
Ναι.
Επίσης, την άλλη ομάδα με την οποία συναθλούμαστε, ουσιαστικά εγώ την λέω συνάθληση.
Ναι.
Για να αποφύγω την αντιπαλότητα.
Είναι αυτό που είμαι προηγουμένως, πατέρα Αντώνη, για τη λέξη σεβασμός.
Σεβασμός.
Να μην το βλέπω ως αντίπαλο, αλλά ως συναθλητή.
Ακριβώς.
Να μην το βλέπω ως εχθρό της αντίπαλης ομάδας, διότι την υποστηρίζει, αλλά ως συνάνθρωπο. Εδώ είναι λεπτές ισορροπίες είναι τα φάρμακα της Εκκλησίας για το κάθε τι. Αλλά
έχω μια προσωπική εμπειρία.
Υγρώνη γοράσαμε.
Όταν ήμουν διευθυντής σε ένα λύκειο.
Ναι.
Το σχολείο το δικό μας, εντάξει, έφτασε στο τελικό της καλαθόσφαιρας. Έπρεπε να συναγωνιστεί με μια άλλη ομάδα για το τελικό αποτέλεσμα.
Ναι.
Χωρίς τούτο να είναι ανταγωνισμός και αντιπαλότητα.
Ναι.
Μου τηλεφώνησαν από το Υπουργείο να επιδώσω εγώ το κύπελλο στο νικητή από τις δύο ομάδες. προσπάθησα να πείσω τους δικούς μου μαθητές και με τη βοήθεια των γυμναστών να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στη συμπεριφορά μας στην κερκίδα, να μην είμαστε προκλητικοί, και αν ακόμα μας προκαλέσουν οι οπαδοί ή οι συμμαθητές του άλλου σχολείου, να μην ανταποκριθούμε στην πρόκληση για να κρατήσουμε το επίπεδο της ατμόσφαιρας και το είδος το κλίμα της άθλησης, να το κρατήσουμε στα επίπεδα που πρέπει και τους αξίζει.
Μάλιστα.
Πράγματι δεν είχαμε επεισόδια, αλλά όταν έδινα το κύπελλο στην ομάδα που
το κέρδισε,
το κέρδισε, υποτίθεται, με διαφορά κάποιους πόντους, μετά εσυγχάρηκα και την ομάδα του άλλου σχολείου που υποτίθεται δεν επήρε κύπελλο, και ήταν έτσι στενοχωρημένη. Και του λέω, παιδιά, εγώ σας συγχαίρω, διότι εκρατήσετε έναν πνεύμα κατά το δυνατόν ήρεμο και διεξήχθη ο αγώνας χωρίς επεισόδια. Γι' αυτό σας συγχαίρω και εσάς. Εμένα και με έβλεπα. Λέω τους, ναι, έχετε και εσείς μια επιτυχία εδώ. Επιτυχία δεν είναι μόνο εκείνη που η ομάδα που έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
Που κέρδισε.
Και λέω από μέσα μου, από τότε το είχα πάντα στη σκέψη μου, φαντάστηκε εσείς τις συναντήσεις του ποδοσφαίρου που μαζεύεται και πολλοί κόσμος, να συγχαρεί κάποιος και τη μια ομάδα και την άλλη, ή η μια ομάδα να συγχαρεί την άλλη.
Να μου επιτρέψετε να
και
πω
να
κάτι.
Μετά να αποχωρήσουν από τον χώρο, ναι, της άθλησης.
Να μου επιτρέψετε να πω κάτι, ναι, πατέρα Αντώνιε. Σε πολλές περιπτώσεις οι αθλητές στο γήπεδο, δεν το κάνω αυτό ότι ισχύει πάντοτε και ότι είναι κανόνας. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι αθλητές στο γήπεδο αλληλοσυχαίρονται. Βλέπουμε, ολοκληρώνεται ένας αγώνας και η ομάδα που έχει κερδίσει πάει, δίνει τα χέρια στους ηττημένους και οι ηττημένοι τη συγχαίρουν. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως η πίκρα να είναι μεγάλη, η απογοήτευση, μπορεί να μην κέρδισε ο καλύτερος, μπορεί να έγινε μια στραβή από οποιαδήποτε πλευρά και να μην, αλλά όσο επιτοπλίσει τον αλληλοσυχαίρονται. Σε κάποιες περιπτώσεις οι προπονητές μετά που κάνουν δηλώσεις, και αναφέρομαι κυρίως στο ποδόσφαιρο, διότι εκεί είναι που υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα και οι οπαδοί του ποδοσφαίρου μεταφέρονται και στους αγώνες καλαθόσφαιρας, οι ίδιοι περίπου πάνω κάτω πάνε για να κάνουν επεισόδια, οι διοργανωμένοι κτλ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, οι προπονητές των ομάδων πάλι δίνουν κάποτε συγχαρητήρια, όχι πάντοτε, αλλά συχνά δίνουν συγχαρητήρια, όχι κάποτε, συχνά δίνουν συγχαρητήρια. Το θέμα είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι τόσο μεγάλος ο φανατισμός που επικρατεί στις τάξεις των οπαδών, είναι τόσο βαθύ το μίσος που τους χωρίζει και δεν ξέρουν γιατί, δεν μπορούν να σου απαντήσουν. Επειδή ο ένας είναι μπλε και ο άλλος είναι πράσινος, επειδή ο ένας είναι κόκκινος και ο άλλος λευκός, είναι τόσο βαθύ το μίσος που τους χωρίζει που είναι έτοιμοι να αλληλοσπαραχτούν, να θυσιάσουν πράγματα, να βρεθούν φυλακή, να τραυματιστούν, Θεός φυλάξει, να χάσουν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή, για κάτι που δεν ξέρουν γιατί συμβαίνει. Αυτό είναι το πιο λυπηρό από όλα. Δεν γνωρίζουν γιατί τους χωρίζει μεταξύ τους αυτό το μίσος. Δεν μπορούν να σου προσδιορίσουν τι μεσολάβησε και φτάσαμε ως εδώ. Απλώς, εσύ είσαι κόκκινος, εγώ είμαι άσπρος. Τελεία. Αυτό από μόνο του είναι ικανό. Και ρωτώ, παιδιά, ψάξτε λίγο βαθύτερα. Κοιτάξτε λίγο βαθύτερα. Η έννοια της αγάπης δεν είναι μονοδιάστατη. Αγαπάμε μόνο αυτούς που μας αγαπούν, αυτούς που μας ευεργετούν και αυτούς που ενδεχομένως να μας στάθηκαν σε κάποια δύσκολη που εμείς τη θεωρήσαμε δύσκολη στιγμή της ζωής μας. Η έννοια της αγάπης είναι ολοκληρωτική. Ναι, παρακαλώ πατέρα Αντώνη.
Ακριβώς. Γιατί στερούμε στην ηθική καλλιέργεια των οπαδών μας. Mm-hmm. Στην κατάρτιση όχι μόνο της ομάδας που θα παρουσιάσει εκείνον το ωραίο παιχνίδι, το αθλητοπρεπές παιχνίδι, είτε ποδοσφαίρου είτε καλαθόσφαιρας ή οτιδήποτε, ή να είναι αγώνισμα του στίβου, αλλά να καλλιεργήσουμε και τους οπαδούς, όπως λέγονται, διότι τούτον τον οπαδός εξαρτάται πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο του εις τον αθλητικό χώρο, παρακολουθώντας την ομάδα την οποία αγαπά, και πώς θα συμπεριφερθεί. Είναι θέμα αγωγής, είναι θέμα οικογένειας, είναι θέμα παιδείας. Παίζει και το σχολείο εδώ πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά προπάντων τα σωματεία. Τα σωματεία πρέπει να μιλήσουν στους οπαδούς τους, στους ανθρώπους, στους φιλάθλους εκείνους που θα υποστηρίξουν την ομάδα του σωματείου, ότι επιβάλλεται, εκτίθεται το σωματείο με τη συμπεριφορά τους. Χαλούν αυτό το οποίο ήρθαν να υποστηρίξουν.
Μάλιστα.
Το καταστρέφουν. Και η ομάδα να νικήσει, εάν οι οπαδοί της συμπεριφερθούν εχθρικά εναντίον των ηττημένων, ήδη έχασαν το νόημα της νίκης.
Μάλιστα.
Είναι πιο ηττημένοι από τους ηττημένους.
Ναι.
Η μεγαλύτερη ήττα η συμπεριφορά σου μετά την νίκη από το να ιτηθείς και να σιωπήσεις. Συγγνώμη που μιλώ με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Και πρέπει να συνεργαστούμε όλοι, όπως είπε και η Εκκλησία, με τα μηνύματά της.
Δεν προσεγγίζουμε το θέμα, θέλω.
Αλλά
με συγχωρείς.
Έχει σχέση και με την αλήθεια του Ευαγγελίου για το θέμα της άσκησης. Το στάδιο, λέγει, των αρετών είναι όχτε.
Μάλιστα. Απλώς ήθελα να πω,
αθλήσε εισέρθετε. Αλλά πώς θα εισέρθετε σε αυτό το στάδιο? Με πίστη, με αγάπη, με ταπείνωση, παραμερίζοντας τον εγωισμό, την εγωκεντρικότητα. Mm-hmm. Δαμάζοντας τον εγωισμό, διότι πιστεύω ότι αυτός ο φανατισμός γεννιέται μέσα από τον εγωισμό.
Μάλιστα.
Και του ομαδικού εγωισμού, της ομάδας, του σωματείου, αλλά και του προσωπικού.
Μάλιστα. Απλώς ήθελα να πω, και το θεωρώ σημαντικό αυτό, δεν προσεγγίζουμε το θέμα θεολογικά επειδή θεωρούμε ότι η Εκκλησία πρέπει να εκφέρει λόγο και άποψη και θέση για όλα.
Όχι.
Επειδή η Εκκλησία, επιμένω σε αυτό, έχει τα φάρμακα για το κάθε τι.
Ακριβώς.
Δεν είναι απλώς μια παρέμβαση για να πούμε, ξέρετε, ως Εκκλησία παρεμβαίνουμε και ακούστε μας και αν θέλετε εφαρμόστε. Είναι ουσία. Και η ουσία ποια είναι? Αν μπορέσω να νιώσω μέσα μου αγάπη, τόσο απλά δεν θα πάω να χτυπήσω τον οπαδό της αντίπαλης ομάδας ή να προσπαθήσω να κάνω πράγματα τα οποία δεν είναι θεάρεστες πράξεις. Τόσο απλά, αλλά τόσο δύσκολα στην εφαρμογή τους. Και να πω και κάτι έτσι, επειδή μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, μ' αρέσει να πηγαίνω γήπεδο, μ' αρέσει να βλέπω τα παιδιά στις κερκίδες έτσι να είναι εκδηλωτικά και να υποστηρίζουν την ομάδα τους. Τι πιο όμορφο από το να το κάνουν αυτό και στο τέλος να αποχωρήσουν και να τους χειροκροτήσουμε και εμείς οι υπόλοιποι που δεν θα πάμε εκεί που είναι τα οργανωμένα σύνολα και να νιώθουμε περήφανοι για το πόσο κόσμια συμπεριφορά είχαν. Ωραία. Βγήκαν εκεί ψηλά με τις φωνές τους και είπαν και φώναξαν και στήριξαν. Στο τέλος κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει ή θα έρθουν ισοπαλία. Ωραία. Συνεχίστε και να αποχωρήσουμε όλοι ειρηνικά. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι ακατόρθωτο. Απλώς πρέπει να γίνουν πράγματα, πατέρα Αντώνη. Ναι.
Είναι θέμα καλλιέργειας του ήθους και του παιδιού και του νέου και του κάθε ανθρώπου που είναι έστω οπαδός μιας ομάδας. Εκείνο που γι' αυτό ορίσαμε ενός το χώρο που γίνονται όλα αυτά, δηλαδή των αθλητικών χώρων, ως χώρον όχι αντιπαλότητας αλλά και καλλιέργειας της εχθρότητας, αλλά χώρον επικοινωνίας, σχέσης, αγάπης μεταξύ και των αθλητών αλλά και των οπαδών των διαφόρων ομάδων που αθλούνται και μας προσφέρουν έναν ωραίο θέαμα.
Μάλιστα. Απλώς να πω ότι για κλείσιμο αυτής της εκπομπής επιλέξαμε ένα τραγούδι του Λουκιανού και Λαϊδόνη αρχίζει το μάτς. Τα μάτς αρχίζουν καθημερινώς. Είτε τα ευρωπαϊκά, είτε τα εγχώρια, πάντα κάτι έχουμε να δούμε. Μπορούμε με την δέουσα προσοχή, αυτοσυγκράτηση και αυτοπιθαρχία να παρακολουθήσουμε αυτό το μάτς που αρχίζει και να το απολαύσουμε και στο τέλος να πάμε ειρηνικά σπίτι μας. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Έτσι, ένα τελευταίο μήνυμα, πατέρα Αντώνη, και θα τους αποχαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές.
Αυτό το πνεύμα του αθλητισμού το ευλογεί και η χάρη του Θεού με την Εκκλησία.
Ήταν εδώ μαζί μου σήμερα, κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμενος πατήρ Αντώνιος Καλογύρου. Την ευχή σας, πάτερ μου, σας ευχαριστώ.
Ευχόμεθα να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα με την αναφορά αυτή όσον αφορά το θέμα της προαγωγής του πραγματικού αληθινού πνεύματος του αθλητικού στην άσκηση στα γήπεδά μας.
Χαίρετε, κύριε φίλε ακροατές.
Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το μάτς. Όπο γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί, του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το μάτς. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε κι αρχίζει το μάτς. Πόπο γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί, του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε κι αρχίζει το μάτς. Κι όποιος γνωρίζει τι φταίει για όλα αυτά, ας μου εξηγήσει μετά.
Αναζητήσεις ψυχής.
με τον Παναγιώτη Πανταζή.